الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
Diejenigen, denen wir das Buch gaben, tragen es vor, wie es ihm gebührt. Jene glauben daran. Doch wer es leugnet, jene sind die Verlierer.